Pěkné dopoledne. Počasí v zimě dává řidičům zabrat. Jeden den ledovka, pak sníh a s oteplením silnice kluzké a mokré. Do toho se přidává zhoršená viditelnost a brzká tma. Jak se tedy chovat v zimě na silnicích, při smyku nebo při prudké změně vozovky nám poradí odborník na dopravu Miroslav Charouse z BESIPu. Do vysílání Českého rozhlasu Olomouce můžete zapojit i vy tím, že nám zavoláte na čísla 221 555 444 nebo 726 465 465. SMS-kové číslo je 723 70 33 51. Dobrý poslech přeje Šárka Chovancová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Jak se tedy chovat v zimě na silnicích, tak na toto téma si budeme povídat dnes s odborníkem na dopravu, s panem Miroslavem Charousem z BESIPu. Já vám přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače a zároveň bych chtěl popřát všem co nejvíce zdraví v nastávajícím roce.
My moc děkujeme a pojďme k tématu. Jeden týden spadly ty teploty k minus 10 až k minus 14 stupňům Celsia, silnice byly namrzlé, pak se oteplilo, sníh byl rozbředlý, teploty kolem nuly, tak teď nastává ta situace, kdy se zase opět dostáváme k minus 10 stupňům Celsia. Tak jaké ty situace nebo toto počasí, které je horší pro řidiče?
Tak když bych to řekl tak nějak úplně obecně, tak samozřejmě nejhorší je střídání teplot, protože ten řidič si pár dní zvyká na namrzlou silnici, kdy ten sníh se, nechci říkat, že lepí, ale je opravdu, je to všechno přemrzlé a tak nějak s tím nebezpečím počítáme. Samozřejmě pokud vyleze sluníčko, začne se ohřívat terén, i naše duše se ohřívá, sluníčko nám samozřejmě zlepšuje náladu, začne se objevovat více takový ten černý asfalt a to nás vede samozřejmě k tomu, že trošku zrychlíme a v tom může být to nebezpečí, že jsou místa, kde je stín, kde je ten sníh rozbředlý, zůstávají tam zbytky a já si myslím osobně, že nejhorší je skutečně ten rozbředlý sníh, který nám způsobí to, že to vozidlo se s ním musí jakoby prodírat, to znamená nevede se dobře stopa. Mnohdy je to neočekávané, je to někde za horizontem nebo nafoukané místo za zatáčkou, který bych měl předvídat, ale tak nějak v duchu si říkám, že tam nic nebude a to jsou ty momenty, které nás překvapí, rozhodí a to jsou ty vozidla v příkopech, nákladní vozidla, která zkrátka nezvládnou ty řidiči tu soupravu a vidíme to dneska prakticky denně v televizi, že je někde nafoukaný sníh a jsou vozidla po příkopech, takže takový ten rozbředlý sníh, kdy je část silnice suchá nebo černá, část bílá, tak to je to nejhorší, co nás potom překvapí a to vede k těm dopravním nehodám.
Jakou roli hraje spěch? Protože my jsme se před malou chviličkou bavili o tom, že řidiči hodně spěchají v současné době.
Tak bohužel zimní období a spěch to jsou opravdu dvě věci, které nejdou dohromady a přesto spousta řidičů riskuje. Spěch je vždycky tím startovacím momentem, kdy si například tou vyšší rychlostí nepřipravím ten prostor na ten další manévr. Takže vjedu někde do lesního úseku, ejhle, ono tam nesvítí slunko, je to namrzlý, místo nějakou třeba 70, tam vjedu 90 a už jsou problémy. Takže spěch opravdu v tomhletom případě je hodně špatný rádce. Všichni to ví, spousta řidičů nebo posluchačů si řekne, co on nám to tam povídá, však my víme, že v zimě se má jezdit pomalu. Ale přesto, když se pojáme okolo sebe, tak opravdu spousta lidí zbytečně riskuje, jezdí rychle, typicky jsou situace, kdy po nějakém větším nápadu sněhu silničáři stihnou uklidit lépe pravou stranu dálnice, kdežto ta levá většinou může být ještě trošku o stupeň hůře ošetřená, kdy je nějaký ten rozbředlý sníh, i to, že tam těch aut tolik nejede a spousta lidí se tam vydá i rychlostmi vyššími o hodně, než je třeba ta stovka a opravdu riskují, takže rychlost snížit, je nebezpečí střetu s chodci, nebezpečí střetu se zvěří. Zvěř samozřejmě taky migruje, hledá místa, kde by se lépe ochránila před zimou, běhá mezi lesy a tak dále. To všechno musíme s tím počítat a ta rychlost je opravdu ten prvotní signál, který nám říká, že v zimě musíme zkrátka obranou splynu.
A také samozřejmě počítat s nějakou tou časovou rezervou. Každopádně pojďme po pořadě, co všechno vlastně musíme zkontrolovat, než vjedeme.
Tak zimní období se samozřejmě, jak už jsme se začali na začátku bavit, se vyznačuje střídáním teplot. To znamená, že musím připravit vozidlo na nízké teploty. A nejenom vozidlo, ale i sebe. Jsme dneska běžně svědky, bohužel nejhorší to je potom u nehod, že lidi jedou špatně oblečení. Jsou oblečení na lehko, protože si říkají, že budou sedět v autě, potom když někde stojí nebo musí vystoupit, tak nejsou oblečení tak, aby tu zimu v pořádku překonali. Nemají sebou nic, co by jim mohlo ten tepelný komfort zlepšit. To znamená, není tam žádná čepice, žádná deka, nějaká teplejší bunda a tak dále. Takže určitě i jako člověk musím být na ty chladné situace připraven. Co se týče vozidla. Řekl bych takový typický příklad, který může nastat, když jsem třeba vedoucím servisu a přijde ke mně nějaký zákazník. Je úplně jedno, jestli to bude dáma nebo pán. Dobrý den, vezu vám vozidlo na servisní prohlídku. Máte tam ostřikovačích zimní směs? No to já nevím. A jaké máte obuté pneumatiky? No to já vám neřeknu, to se musí mít pát na parkoviště. Dneska je opravdu spousta lidí, kteří sednou do vozidla, vjedou, nebo si půjčí auto, nebo mají prostě firemní auto a ten člověk opravdu jenom jde, odemkne, sedne si, otočí klíčkem, nastartuje. On neví, jestli má to vozidlo systém ABS, neví, jestli je připravené na zimu, jestli jsou tam kapaliny na zimu, jestli jsou správné pneumatiky a vyrazí. A mnohdy, jak říkáte, sama spěchá a to jsou ty nejhorší kombinace. Takže ono to vypadá jako takový hodně že radíme zbytečně, ale opravdu lidé tohle to nesmírně podceňují, takže vozidlo musí být připraveno, zimní kapaliny, zimní obutí, pneumatiky, případně nějaký smetáček a věci, které potřebuju, protože jináč to vypadá tady jináč, když cestou jedeme do Jeseníku, takže opravdu být na tohle připraven a potom můžu říct, že jsem udělal všechno pro to, abych eliminoval případná nebezpečí. Ostřikovače 100%. Já už jsem se letos i teď před Vánoci bavil s několika lidmi, kteří zmáčkli páčku a najednou jim jenom přejeli stěrače po čem si šmudlavým na skle, udělali si ještě větší špinu, zjistili, že to mají prázdný. A teď jedouc rychle po nějakém úseku, kde nemůžu zastavit a znečistit si okna, to je nejlepší cesta do maléru. Nedej bože, aby bylo šero.
Miroslav Charous je hostem Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes povídáme o silnicích v zimě. Také jsme si před písničkou říkali, co všechno máme zkontrolovat, než vůbec se vyjedeme. Je to v něčem jiném, když se chystáme na hory, pane Charousi?
Tak jízda na hory má samozřejmě svá specifika. Neměli bychom se spolíhat na to, že máme kvalitní vozidlo, měli bychom samozřejmě udělat všechno pro to, aby ta cesta byla co nejbezpečnější a hlavně, abychom dojeli do cíle. V první řadě jsou to 100% pneumatiky. Jestliže někdo je má ojetý už na ten zákonný limit, že mají třeba 4,5 mm, tak určitě budou mít celé jiné vlastnosti, než když jsou nové a mají 8 mm. Ale budíš, není každý natolik solventní, aby si na každou zimu kupoval nový pneumatiky, to ani po něm nemůžeme chtít. Ale ty specifika tam prostě jsou. Musím předpokládat, že se dostanu do vyšší vrstvy sněhu, než na kou jsem zvyklý ve městě. Můžou to být sněhové návěje, jo, závěje nějaké a prostě věci, se kterými se normálně setkávám. Nebo můžou být vyjeté koleje, kdy je úplně jiný styl jízdy. Takže tohle z toho všechno by se ten člověk měl opravdu svým způsobem nějak duševně připravit, protože potom, když ho to situace zastihne na té cestě, tak už je opravdu pozdě. O tom vybavení vozidla jsme si říkali nějaký ty prostě zateplení věcí, i třeba deka navíc se může hodit. Ale vidíme to v televizi, nemusíme jít do hor, můžeme jít na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní, a začne foukat prudký vítr a viděli jsme, jak tam ty lidi stáli docela se zoufalými výrazy. Ono, když je okolo našeho auta metr sněhu, tak ona ta legrace opravdu končí, tam může jít i o život. Takže připravit se tady na ty extrémní místa a opravdu navodit do sebe i takovou tu atmosféru té pohody, nespěchat. Jestliže vím, že mám být někde na hotelu, tak nebudu spěchat, protože tam mám v 10 být na recepci, ale pojedu tak, abych tam vůbec ve zdraví dojel. Jestliže vědu do těch vyjetých kolejí a cítím, že mám výkonově auto lepší než to přede mnou, je určitě hloupý začít předjíždět, protože s tím, jak vyjedu z těch vyjetých kolejí, dostanu se do rozbředlého směhu, se mě to auto může takovým způsobem rozhodit, že ho ani na té silnice neudržím a najednou budu tím, kdo leží v té příkopě, byť se mě nic nestalo, ale čekám na pomoc a pak tam můžu čekat i dlouhé hodiny. Takže opravdu tady tohle je potřeba si skutečně velmi zásadním způsobem uvědomit a neriskovat. Vzít si lopatku, kterou bych případně odhrnul ten sníh, který mi někde zavazí. Dlouhý smetáček, se kterým budu odmetat sníh, tak abych si to auto očistil nejenom okna, ale i střechu a zavazadlový nebo motorový prostor. Určitě bych myslel na řetězy, který si v garáži v teple nebo před barákem vyzkouším, jak se vůbec nasazují. Měli jsme jenom takovou reportáž, jsme ukazovali a potom lidi volali. Ono totiž ukázat je na prodejně hezká věc, ale potřeba vyzkoušet. Pak je ten člověk třeba dává úplně obráceně. Zjistí v půlce ve tři čtvrtě toho postupu, že zvolil špatnou metodu, takže zase sundává, mrznou mu ruky a tak dále. Oni existují dneska i takový, řekl bych, pytle na pneumatiky. Je to prostě takový, jako když se páme třeba na pytel na brambory, takový nějaký vak, který nasadíme na tu pneumatiku a stáhneme a vlastně ona, ta látka, tím, jak se různě svraští a přitláčí se k tomu sněhu, tak nám může pomoci jakoby takový nouzový vyprošťovací prostředek, že vyjedu právě z nějaké té návěje, do které jsem se nechtěně dostal. Takže to jsou věci, se kterými musím před tou cestou na ty hory počítat a měl bych si je opravdu projít, promyslet, abych se potom nedostal v té krizové situaci do nějakých zbytečných problémů. A zase se k tomu vrátím. Rychlost, plánování cesty. Možná existuje do toho horského střediska cesta delší, ale po lepších silnicích, než jet stůj co stůj tím největším kopcem, kdy zjistím, že auto prostě na to výkonově nemá, že mám jenom přední pohon nebo jenom zadní pohon a že tam prostě neprojedu. Prozkoumat si tu trasu. Dneska je na webových stránkách, ať už dopravní info, ať už počasí, tak obrovské množství webových kamer, že já jsem schopen si cestu z Olomouce někde do Krkonoš opravdu i prohlédnout. Vidím, tamhle někde za poličkou je zafoukaná silnice, je zafoukáno tamhle někde u Hradce Královýho, je to tam prostě extrémní stav, no tak zavolám na ten penzion, pokud opravdu mám 14 dní pobytu, tak řeknu, přijedu o půl dne později, nebudu riskovat, že tam někde zůstanu viset. Takhle by se ti lidé měli opravdu bezpečně chovat a předvídavě, a pokud to není nezbytně nutný, tak se takhle i přizpůsobit. Ono je to opravdu lepší, než se potom dívat na ty dramatické záběry večer v televizi, jak tam stojí desítky aut a zoufalí zmrzlí lidé čekají, až jim někdo pomůže.
Já mám teda trošičku zábavnější případ. Teď zapadla poštovní doručovatelka do závějí. A protože u toho byly samé dámy, tak se jim nepodařilo vytlačit to auto. Nepomohla ani sůl, nepomohlo, ještě jeden prostředek používali a nakonec, co jim pomohlo, tak byly piliny a exkrementy. Představte si,
no,
je to možné?
Je to možné, protože v těch nízkých teplotách právě takovýhle materiál se chová, jak jsem říkal, ten zmíněný povlak na to vozidlo, totiž cokoliv, co zvýší tření, to znamená, ať je ten sníh rozbředlý, nebo jsem si tím prokluzováním kol vyrobil pod kolem úplnou ledovku, tak já potřebuji něco, co zvýší tření, co se mě jaksi přilepí. Takže jakýkoliv takovýhle materiál, který nasypu pod ty kola, vlastně zajistí, že se mě ty kola jakoby přilepí, je -5, takže proč by ne? A tím vlastně vyjedu. Nejhorší je, co ti řidiči mnohdy předvádějí v tom takovým zoufalství, že prostě dá jedničku nebo zpátečku, pustí spojku a teď vidíte, jak ty kola se prostě neustále rychleji a rychleji otáčí. To si jenom vyrábí ledovku, která je tam opravdu uvězní. Takže klidnou prací se spojkou to vozidlo takzvaně rozhoupat, to znamená pouštět a vypínat spojku, kde se to auto houpe v tom dolíčku, který jsme si vyhrábli v tom sněhu nebo v té zmrzlé hmotě, a tak vyskočit. Ono, dřív jsme radívali vozit kousek starého koberce, ono to vypadá legračně, ale za A, ten koberec si můžu dát pod nohy v autě a vysaje mě tu vodu z bod, která se mě tam případně dostane, nebo si ho dám do kufru, kde nezavazí. A ono, takovej metr pás koberce, který potom podložím po to auto, je určitě možná lepší, než tam dávat ty případně extrementy, ale výsledek bude úplně stejný. Takže to opravdu zrovna u těch pošťáků, kteří kolikrát jedou až úplně od čerta k ďáblu na to nejzasší osadu nebo do toho domku, a mnohdy mají to auto poloprázdné a tam je opravdu těžký potom si potom nějakým způsobem poradit.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Dobrou radu dnes na téma zima na silnicích s Miroslavem Charouzem z Besipu. Přišel nám první dotaz. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč je povoleno přes zimu denní svícení aut? Jeli jsme do Šumperka, každé třetí auto takto svítilo a to byla mlha. Marie.
Tak, abych to řekl, co mě teď hned prvního napadá, tak musím říct větu, že paní Marie mi mluví z duše. Já jsem znám dost takovými, ne že by radikálními názory, ale opravdu i já jsem obyčejný smrtelník, nejenom, že rozdávám dárky řidičům na silnicích při spolupráci s policií, ale i mě jako člověka, který najezdí prostě 10 000 kilometrů ročně, dokážou některé věci rozčilit a tohle to je jedno z nich. Ono denní svícení samozřejmě není ani striktně nařízeno, ani zakázáno, ani povoleno. Denní svícení je prostě fakt, se kterým se musíme smířit, protože už se auta dneska automaticky s tím vyrábí. Prostě to svícení tam je, jenom když nastartuju motor. Spousta lidí ho má domontováno a tak dále. Prostě denní svícení je tady mezi námi. Ale je jasně v zákoně napsáno, a já bych chtěl říct, že nejenom v zákoně, ale mezi slušnými lidmi v hlavách by mělo být zafixováno, že denní svícení slouží pro pohyb vozidla ve standardních podmínkách, kdy na sebe všichni krásně vidíme, kdy je prostě bezproblémový komfort na silnicích, kdy nám nic nehrozí. Mlha, jakákoliv snížená viditelnost, není tím, tou pohodou, kdybychom měli jet s denními světly. A to je právě ten kámen úrazu. Podívejme se.
A nemyslí si ti lidé, že naopak, že právě když budou svítit, tak budou více vidět?
No, oni si, já jako soukromně si myslím, že stále trošku bojujeme s takovým tím fenoménem, že ono, vždycky, když přijde něco novýho, tak ty lidé jsou z toho jakoby nadšení. No, takže dneska je úplně běžný, že jedu o 6:30 ráno za šera do práce a předjede mě auto starší, kde si prostě ten majitel namontoval denní světla a má z toho tak obrovskou radost, že mu tam ty diody krásně svítí, že si vůbec neuvědomuje, že svítí jenom vepředu diodama, vzadu ničím, ale on tak jede. A má z toho radost, podívejte se, já mám auto s denníma světlama. Mm-hmm. A bohužel, abych nedělal nějakou reklamu, jezdí okolo nás obrovské množství vozidel z nošovic, která takovéhle diody mají jenom vepředu a ne vzadu, a skutečně obrovské množství lidí tady s těma autama jezdí, přesně jak říká paní Marie, je lehká mlha nebo začne mrholit a oni prostě to tam takhle mají, mnohdy mají ten vypínač na polohu automat, kdy jim řekli v prodejně, že když se nějak sešeří nebo bude něco špatně, tak ono se to samo rozsvítí, ale to vozidlo nepozná, že je lehká mlha nebo mrholí. To musí poznat ten řidič. A zde opravdu narážíme na ty jakýsi limity, že náš řidič není ochoten otočit rukou a zapnout. Hold nezbývá, aby možná byli více vnímaví třeba dopravní policisté, protože já jsem přesvědčený, že naprostá většina těch řidičů ani netuší, že páchají nějaký přestupek. Zastavíte i třeba v hodně luxusním autě pana řidiče v mlze nebo v dešti, a když se ho zeptáte, proč nesvítí, tak on řekne, no já mám automat, to určitě mělo se rozsvítit, takže za to já nemůžu, jo? Takže může za to řidič. Takže vážení motoristé, jakmile je snížená viditelnost, co znamená, že se na sebe špatně vidíme, každý normální člověk to pochopí a pozná, musím otočit tou rukou tím vypínačem, z polohy denního svícení na normální svítí tlumená světla a hlavně svítí i světla vzadu. Naopak je druhý extrém, který mě soukromně, jestli to můžu vůbec takhle říct, rozčiluje, a to jsou mlhovky. Stačí, abychom napsali do novin nebo řekli večer v televizi, že jsou povinný za mlhy, a pojďte se, kolik lidí druhý den ráno při velmi lehkém opadu, kdy vidíme na půl kilometru daleko, má poctivě rozsvícený zadní mlhovky, protože to napsali do novin. Mm-hmm. Ale to je špatně. Přece je normální s nima svítit, když se opravdu nevidíme. Jestli já v tom zpětným zrcátku ty auta za sebou bez problému vidím, tak proč bych jim svítil tím červeným intenzivním silným světlem do očí a zbytečně oslňoval. Typicky je ráno přijezd do Olomouce, když ty auta se sjíždí z těch okolních měst a vesnic a tam třeba je opar a teď jedeme po Olomouci po průtahu a auto 20 metrů přede mnou svítí mlhovkama. Zbytečně. Takže denní svícení, prosím vás, je to krásný, všem se to líbí ty diody, ale používejme ho pouze za kvalitního počasí, jakmile se sešeří, svítíme tlumenými světlami, nebo světly teda, a mlhovky opravdu jenom tehdy, že skutečně mlhy se nevidíme. Když se navzájem vidíme, tak je vypínáme, říká to tak zákon, já to nerad používám, nerad říkám slovo zákon, i když to je platný, já rád říkám zdravý selský rozum, když jsme přece slušní lidé a chováme se, měli bychom se k sobě chovat slušně.
Jak je to s těmi neočištěnými okny? Svateční řidiči třeba vyhlášky až tak nesledují nebo jen tak něco zaslechnou. Od kdy tato vyhláška vlastně platí a jaké sankce za to řidič může dostat?
Tak zde už je to trošku vážnější téma, ani už nemám moc jakoby náladu se usmívat, protože očištění oken platí od jakživa, ale novela silničního zákona, která vešla v platnost loni v únoru, to řekla úplně jasně. Mezi důležité povinnosti řidiče platí vyjet s vozidlem tak očištěným, abych viděl dopředu, do boku i dozadu. To znamená, jestliže mám nějaké vozidlo provedení kombi a podobně, že tam mám náklad a nevidím vnitřní zrcátka, musí mít i vnější zrcátka očištěna od námrazy nebo od bláta nebo od jiných nečistot, jako je například voda a podobně, tak, aby to zrcátko bylo čistý, abych viděl. To samé i boční okna. Spoustukrát vidíme, že prostě někdo vyjíždí z lesa, má to auto lidově řečeno zašvíhaný až po střechu od blata, tak opravdu se musí očistit tak, aby viděl. No a čelní sklo. Bohužel jsem letos už několikrát viděl, zejména mezi těmi obcemi, kde se předpokládá malý provoz, tak ti lidé, většinou jsou to řidiči mladších ročníků, opravdu riskují, že si vyškrabe jenom okýnko a říká si, však já to tady z těch Polkovic do těch Určic nebo někde prostě přejedu, nebo do toho Anína, když je to kousek, není tam ani noha, tak co, já bych se zdržoval nějakým škrabáním, když to auto tam zase vypnu a celý den tam bude stát, že to je špatně. Chtěl bych samozřejmě upozornit, že se stalo i několik nehod, kdy došlo ke srážkám na přechodech i mimo ně vozidel takto neočištěných s chodci a zde je možná i prostor apelovat na chodce. Prosím vás, to, že vcházím na přechod, neznamená, že mám nějakou super přednost, absolutní. Už jsme to tady mnoho a mnoho let dozadu říkali. Vidíme to mnohdy i na kamerách, které zaznamenají případný nehodový děj. Ten chodec se ani nerozhlídne. Přece normální podívat se, až vidím, že ke mně jde auto, který má zamrzlý okna, tak mu přece nevejdu do cesty a přesto ti lidé to dělají. Je to hrozně smutný, měli jsme takhle i případ tamhle na Hodonínsku usmrcené paní, úplně zbytečně. Jo. Jsou to zbytečně polámané nohy a případné ztracené lidské životy. No ale znovu opakuju, ta povinnost očistit celé sklo je daná zákonem a opravdu tam hrozí až 2000 pokuta za to, že nesplňují technické podmínky. S tím se samozřejmě ještě můžeme zmínit o tom, proč to sklo je zamrzlý. Mnohdy ten řidič ho očistí zvenku, sedne dovnitř a teď, jak začne intenzivně dýchat a vydychuje tu páru, tak si vlastně zamrazí vnitřek, protože ještě má studený motor. Takže spousta lidí, je to možná až s podivem, šetří třeba tím způsobem, že v zimě vypínají klimatizaci. Ty nový vozidla jsou dneska tak dokonale vyrobený, že všechno na všechno navazuje. Jestliže si vypnu klimatizaci, fouká mě tam ledový vzduch, tak mnohdy ani ten systém není seřízen tak, aby to sklození vysušil, protože klimatizace má ten významný prvek funkční, že vysušuje vzduch, takže i nemusí to být, že extrémní mráz, ale prostě zamlžená okna nejlépe vysuším tím, že si pustím klimatizaci tak, jak je seřízená z továrny, zmášený ten knoflík automat a všechno funguje. Spousta lidí potom různě točí knoflíkama, vysoký otáčky ventilátoru, nízký a takový. Odvádí to jejich pozornost od řízení a je to zbytečný. Takže nechat to vozidlo tak, jak ho vyrobili, jak ho vymysleli, aby fungovalo a přispívá to k tomu komfortu, že se potom ten řidič může více věnovat tomu řízení. Takhle on se otáčí, hledá utěrku mezi sedadlama, jo, a takový ty věci vidíte to sami. Mnohdy jsou schopný škrabat škrabkou zevnitř námrazu, to je všechno samozřejmě špatně. Zase, nebavme se o porušení zákona, bavme se o tom, že to může kvést k nehodě a že tohle z toho opravdu normální slušný člověk nedělá.
V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouci povídáme s Miroslavem Charouzem z BESIPu. Já tady mám jednu připomínku k tématu, o kterém jsme hovořili. Dobrý den, no. Zrovna poslouchám váš program o řidičích, jak jezdí v zimě. Musela jsem se pousmát, když host říkal, že řidiči sednou a jedou a auto si neskontrolují a někteří ani neví, kde co je. Přesně to je náš syn. Má 2 roky řidičský průkaz a když se ho zkušený řidič zeptá na něco, tak neví. Škoda, že v autoškole se nezabývají třeba výměnou kol a jiných, jen se učí řídit. Co vy na to?
No, to je dobrá připomínka. Já jsem se s tím před mnoha lety setkal i doma. Myslel jsem, že toho našeho kluka trochu přiškrtím, protože on vyšel před barák, měl zamrzlý okna, otočil klíčkem, pustil si stěrače, nechali, aby to tam oškrabávali a pokuřoval jsem. Já jsem to prostě nemohl ani strávit, protože tohle z toho za mýho motoristického mládí nepřipadalo úvahu. Už protože první člověk, který by šel okolo mě po dědí, mě asi jednu vrazil, co to blbnu, ale dneska je taková doba. Opravdu nevím, nechci šát do svědomí autoškolákům, já jsem s nima velice často v kontaktu, spolupracujeme na mnoha úrovních, spoustu jich znám osobně, jsme přátelé, nevím, jestli všude se všechno učí tak, jak má. Ono, co si budem povídat, sdělená zkušenost je ta nejlepší. Jestliže starý, nebo ne, teď nechci
zkušený.
Říkat. Jestli zkušený starší kolega, učitel mě něco řekne a řekne mě to takovým způsobem, že mě to zaujme, tak jsem přesvědčený, jestli to zapamatuju. Mě taky učili starý chlapi. Například, když přijíždím do nějaké vzdálenější vesnice, sjíždím z kopečka, vidím ji, nedívej se na to, jak tam kouří komíny, dívej se za tu vesnici, je šero, vidíš tam světla aut, možná tam uvidíš nějaký kamion, který tam sjíždí dolů z toho kopečka a potkáte se zrovna v té vesnici, v té nejhloupější zatáčce. Tak jsem to pamatoval a mnohdy mě to zachránilo kůži. Takže jsou takové rady, které by se měly asi zřejmě opravdu předávat. Ta dnešní generace to dneska nevyčte z knih. Oni to nebudou hledat, oni na internetu budou hledat hry a zábavu a tak dále. Hold, takový je čas, ale opravdu by si ti mladší měli od nás starší tady tyhle ty zkušenosti vzít, protože jsou k nezaplacení a může jim to mnohdy opravdu zachránit hodně a hodně trápení. Třeba o tom, jak jsme se bavili o nějakým tom dotazu, o tom startování.
Ano, ten teď přijde, protože
přijde.
Psal mi pán, že měl starou Škodovku, když nenastartoval, tak teď já tomu jakože nerozumím a nejsem řidič, takže si s těmi drátkami pohrál a nastartoval a teď má nové auto, kde vládne elektronika. Tak co s tím, když nenastartuje?
Tak to se opravdu může stát, jsme toho svědky. Já jsem takový trošku brouk pitlík. Já někdy si zbytečně vyrábím problémy. Já když budu projíždět ráno Olomoucí a stalo se mně nedávno, no, už je to vlastně dost let, tam u Myší díry jeden pán pobíhal po ulici docela zoufale, měl tam Forda Transit a říkám, no to je úplně jasný, ten nemůže nastartovat. Tak jsem se vrátil, říkám, mě to nic neudělá. Vytáhl jsem ty takzvané drátky neboli startovací kabely a že mu pomůžu nastartovat. Co ten, byl o hodně ode mě mladší ten klučina, otevřel kapotu, měl tam nachystaný vývody z akumulátoru, co neudělal. Vzal si moje startovací kabely a nasadil je na svoji baterii. Říkám, no kolego, v žádném případě, ty startovací kabely se nedávají na tu baterii. Na tu baterii se dá jenom ten plusový, ten červený, kterým teče ta energie, ale ten kostřící se musí dát co nejblíže ke startéru na blok toho motoru, protože ta baterie má tu takovou hloupou vlastnost, že když dám startovací kabely na ní, tak energie z té mojí kvalitní nabité baterie neproudí k tomu startéru, když potřebujeme startovat, ale proudí do té jeho vybité baterie. Jako když prostě někam lejete vodu, tak ona teče z kopce tam, kde je nejmenší odpor. Takže ten kabel se musí dát na ten blok co nejblíže k tomu startéru a potom, když ten s tím autem, které je vybité, otočí klíčkem, tak najednou zjistí, že to opravdu velice kvalitně točí ten startér, že to naskočí. Ona je to hloupost, jo? Ale to může rozhodnout o tom, jestli já mu pomůžu, jestli nastartuje nebo ne. Takže jak se ptá pán, dřív si pohýbal s nějakými drátkami pod kapotou, zřejmě třeba u startéru měl takový ten pomocný káblíček, kde to občas zaoxidovalo, tak já s tím zahýbal, tak zlepšil tu vodivost a tím vlastně se to roztočilo. Dneska do toho auta nestrčíme ani ruky. Jsou tam všude plastové kryty, odevřeme kapotu, vidíme akorát navlívání oleje a ostříkovačů, je všechno zakryté, ani nevíme, kde co je. Takže tam je každá rada drahá, takže znovu opakuju, když už se nám to vybije, což se stát opravdu může, pomocný kabel na červený vývod, všimněme si, že u nových aut mnohdy jenom ten červený vývod je to, co vidíme. Tam je prostě nějaký symbol blesku nebo něčeho podobného, odkryjeme to a tam je jeden červený drát, mnohdy ani nevidíme, kde ta baterie je. Už to je pro nás signál, že na ten červený drát dáme od toho pomocníka, od toho pomocného auta ten jeho vodič červený a ten druhý prostě na motor někde přitlačíme silou na ten blok motoru nebo na nějaký šroub, který tam je kostřící. A když mluvím o tom kostřící, to bývá u těch vozidel, která jsou potom pár let starší, právě ten problém. Jestliže vedení od baterie k motoru a na karoserii je někde zaoxidované nebo je uvolněné, tak baterie má 13 V a má na motoru naměříme 9. Tam je ta ztráta. To jsou ty auta, které denně rozváží, prostě ty balíky a takové ty dodávky, které jsou extrémně vytížené, ty řidiči nemají na tu držbu moc času. Ti potom tady v těch mrazech nejvíce trpí. Takže ukostření baterie, správně nabitá baterie, všechny dráty pevně upevněné a potom se nemůže stát, že takovýhle problémy budeme mít. No a co nám ukázala letošní zima, kde jsou opět docela velké mrazy, projeví se, kdo jak se stará o palivový systém. Jestli někdo lije nějakou nekvalitní naftu nebo nepoužívá aditiva do zimy, tak se nemůže divit, že potom minus 18, minus 20, že mu ta nafta stuhne. Ona nestuhne ani tak v té nádrži, ale ve filtru, který čistí tu naftu, který je tenionký. Představme si, že to máme, já jim tady třeba mám dvoudecovou skleničku, tak je to malinký objem a ten promrzne velice snadno a tam potom ten problém je, pak nezbýde, než to otáhnout někde do tepla. Ale už se k tomu vrátím. Nabitá baterie a všechny kabely řádně upevněné.
My si dnes povídáme o silnicích v zimě a přišel nám dotaz, jak už jsem Miroslavu Charouzovi před malou chviličkou vlastně přeložila to, že jsme se nebavili o smyku, takže jak je to v zimě, když dostaneme smyk, pane Charouzi?
Tak smyk a zima, to, jak si spolu opravdu úzce souvisí a přitom spousta lidí zimu má ráda, ale smyk nemá rád nikdo. Je to věc, která může přijít buď očekávaně, že si oni lidově řečeno koledují, anebo jich chci opravdu vyzkoušet a jedu takzvaně na hraně možností, anebo mě překvapí, takže ho zkrátka nečekám, ale ta situace nastane. Jako je mi vždycky smutno, když poslouchám takové ty, ono se tomu lidově říká hospodský řeči, já mám silný auto, já šlápnu na plyn v té zatáčce, když bude zlé, ono mě to vytáhne a takový. Nic nikoho nevytáhne. Smyk prostě přijde, je to fyzika, žádný vymýšlení s přidáním plynu a ruční brzdou a podobné věci zde prostě neplatí. To ať si každý vyzkouší, až si to vyzkouší a přesvědčí se, tak potom ať jde někam opravdu radit. Takže tím, co to myslí vážně a co už ho možná v životě zažili nebo co nechcou zažít tuhle situaci, je rada úplně jednoduchá. Největším kamarádem mé jízdy po zamrzlé silnici je v těchto podmínkách spojka. Brzdový pedál jenom úplně výjimečně, protože předvídám, jedu tam, kde je nějaká zatáčka, můžu si včas podřadit, můžu brzdit motorem, ale dupání na brzdu je až to poslední. Smyk nastává totiž tehdy, když pneumatika, která se odvaluje po silnici, přestane stíhat přenášet boční síly. A kdy nepřenáší boční síly, tehdy, když brzdím nebo prudce přidávám plyn. Takže jestliže jedu v zatáčce, ať si to každý vyzkouší na volném někde parkovišti, kde nikoho neohrozí, když budu zatáčet, pojedu mírnou rychlostí, na to mi stačí 20 a přidám prudce plyn, tak to auto místo, aby zatáčelo, se vydá najednou potečně rovně ven, jako by z té zatáčky a ztratí kontakt. To je ono. Nebo naopak budu mírně zatáčet a šlápnu na brzdu. Okamžitě to auto přestane zatáčet a jede rovně. To je ta poučka, ta příručka, kterou slyšíme na školách smyku, školách bezpečné jízdy a já nevím kde všude. Auto, které brzdí, nezatáčí. Já to vždycky připodobňuji, většina z nás se učila v mládí a jezdí do dneška na kole. Jestliže jdu na nějakém štěrkovém podkladu a klouže to a zatáčím, tak nikdo z nás nezamáčkne přední brzdu, protože ví, že se mě zablokuje to kolo a okamžitě spadnu. Ale sednu do auta, mám tam ty kola 4 a úplně stejně se chovám, jako kdyby se nic nedělo. Takže smyku předejdu tak, že zvolím správnou rychlost. Musím předpokládat, že na sněhu nebo na ledě to klouže, to znamená, nemůže jít po dálnici 130, ale uberu plyn a jedu. Jestliže se dostanu do místa, kde to je namrzlé, vidíme dneska ty řetězové nehody, ono mezi náma už dlouho nebyly, letos je nějaký zvláštní rok, že se ty auta docela do sebe ťukají jak kuželky. Jestliže přijíždím a vidím, já nevím, půl kilometru... No, zaklepem to. Jestliže vidím půl kilometru přede mnou, že se tam nějak divně motají světla, že se tam ty auta točí, já se k tomu rychle blížím, tak okamžitě ubírám plyn. Zpomalím co nejvíce a jestliže se dostanu na ten zledovatělý prostor a teď přede mnou stojí nabouraný dvě auta, ale je tam místo, spousta lidí takzvaně stuhne na brzdě. On tu brzdu prostě zašlápne a řekne si, pane bože, zastav, pane bože, zastav. Teď se modlí a čeká, co bude. No samozřejmě to auto se postupně stáčí tak, jak se třou pneumatiky, až dojde k tomu nárazu. Kdyby v tu chvíli vyšlápl spojku a začal lehce točit volantem, tak zjistí, že to auto mu najednou na tom ledě zatáčí a že funguje. Takže ubrat plyn, nejezdit rychle a pokud už se do té situace dostanu s vyšláplou spojkou, manévrováním volantem, objedu tu překážku, utřu pot a pokračuju dál. Jestliže to auto vybavené automatickou převodovkou, sundám nohu z plynu. Spousta těch systémů pozná, že když jsem sundal nohu z plynu, že budu něco jiného dělat, než zrychlovat, takže mnohdy i v režimu eko třeba odpojí tu převodovku, takže vlastně se chová, jako když vyšlápneme spojku. A i tohle je řešení, takže opravdu počítat s tím, že v zatáčce auto může jít do smyku takzvaného nedotáčivého, kdy jedeme rychle, ty kola se prostě hrnou ven ze zatáčky a ta masa toho našeho vozidla nedovolí ty síly přenést, tak v žádném případě nebrzdím. Vyšlápnu toho spojkou ty kola, kdy se volně otáčí, tak by se ti posluchači divili, kolik opravdu dokážou přenést síly. Takže nezmatkovat, vyšlapnout spojku, nepřekračovat rychlost a ten smyk se vždycky dá zvládnout, ale chce to chladnou hlavu a já doporučuji všem, ať si to na nějakém zasněženém parkovišti vyzkouší, že opravdu jakýkoliv přidání plynu nebo brzdění je o tuhle tu krásnou vlastnost přenášení bočních sil okrade. Takže nezrychlovat, vyšlápnout spojku a citlivým ovládáním plynu vymanévrovat z této nepříjemné situace. A co mě zbývá nakonec, popřát posluchačům, aby se do těchto situací nedostávali a držit jim pěsti, ať se jim podaří vždycky dojet tam, kam chtějí s celým vozidlem a se zdravou kůží.
Popřál odborník na dopravu Miroslav Charousa z Besipu. My vám děkujeme za rady, které jste nám dnes poskytl.
Děkuju za pozvání.
A jak jste sám říkal, všem řidičům přejeme šťastnou cestu do cíle. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.